丽莎，索陀摩多西哥，我哋去茶档食啲嘢咧。
好啊，炳哥，今朝晏咗啊，我都未饮茶噶。
丽莎，我哋喺建筑场地中相识，唔经唔觉都将近一年啦，嗬。
系啊，炳哥，我爸爸妈妈成日都反对我做三行，唉，你知噶啦，佢哋仲一向唔喜欢我哋来往嘅。
我知佢嫌我冇本事，其实做三行有咩唔好啊？我做咗两年都储到几千蚊，我系准备供间屋，打好经济基础，我就同你结婚噶啦。
将来我哋结咗婚，可以继续做呢行拍硬档，你话几好咧？但系，唉，
丽莎。只要我哋真心相爱，冇人可以强迫我哋分开嘅。你唔使难过。嗱，饮咗杯茶，我哋开工啦。
好啊。